وبعد، فذاني بإذن الله تبارك وتعالى مجلس ambao ulikuwa ni wenye kuelekezana kutangaziana. Leo ni tarehe 30 ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo hamna kinachofuatia baada yake isipokuwa ni kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa kuwa tumeamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maelekezo yake kwamba mwezi ni siku 29. Na pindi ambapo mwezi hautakuwa ni wenye kuonekana, basi ni vyema, na hakuna yeyote ambaye aliweza kutufishia habari katika mashahidi ambao ni thika kwetu sisi na waaminifu, basi inakuwa la budda tuweze kukamilisha siku 30. Na leo biidhnillahi tabarak wa taala tayari tumekwisha timiza siku 30 ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo mara tu jua linapozama, kwa kuwa tayari tumeingia ndani ya mwezi wa Ramadhan na tayari kuweza kuanza ibada hii ya saumu. Isipokuwa tu kwa maana kwamba hatutoanza baada ya jua kuzama, na bali kuna wakati ambao uliopangwa, nadhani kama tulivyosoma katika darsa, kwamba ni baada ya kuchomoza alfajiri, ambayo ni ya kweli. Pale ndipo ambapo utakapokuwa ni wenye kuanza saumu. Na katika uda huu ambao tulokuwa nao kwa masiku haya, alfajiri nadhani inachomoza kwa muda saa 11:31. Kwa hivyo katika mambo yapaswa mtu aanze kujizuia na yale ambayo utakuja kuelekezana au yenye kufahamika kwamba ni mambo ambayo yanatakikana mtu aweze kujizuia kwayo, sawa sawa ya kihisia au kimaanawia, kwa sababu ya kutekeleza ibada hii adhima. Na jambo la alfajiri ni jambo ambalo linabadilika badilika kulingana na wakati. Kwa sio vyema kama mtu akawa ni mwenye kukariri saa moja au wakati mmoja, ni vyema tukawa tunaendelea kutanabahishana na kuelekezana kuhusiana na wakati kama huu wa mwisho wa kula daku na mwisho wa mtu kuanza kujizuia kwa ajili ya ibada ambayo bila shaka iliyoko mbele yetu. Kwa hivyo kuanzia leo tutaanza ratiba zetu, kwa maana salatu tarawih itasimamishwa katika siku hii ya leo, kwa maana baada ya jua kuzama. Kwa hivyo yatakikana watu waweze kuhudhuria. Kwa hivyo tutasali magharib akisha tarejea majumbani, na baada ya hapo kwa ajili ya kuandaa familia, watoto na kadha, kwa ajili ya kudiriki ibada hii adhima. Kama tulivyosema, ni shaira min shaairi lislam, kwa maana ni alama miongoni mwa alama za Uislamu ambayo Allah tabarak wa taala mwenyewe ameifadhilisha, kwa sababu tunaona watu wanavyoingia kwenye ibada kama hii wakati mwingine pasina hata mawaidha. Hii yote ni ishara juu ya kwamba Allah tabarak wa taala anapenda swala hii. Watu wanakuja, wakubwa kwa wadogo, wanawake kwa wanaume, jamaatan katika misikiti inakuwa ni zenye kufurika watu kusali swala kama hii, wakati mwingine pasina mawaidha au pasina kutafanya tashjii ya kuweza kuwahimiza watu. Kwa hii ni dalili ya wazi kabisa kwamba jambo hili analipenda Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ni hasara iliyoje kwa yule ambaye bado ataonekana anakuwa nyuma katika ibada kama hii, ambayo ni ibada ya nini? Ya tarawih. Na hasa hasa kuiswali ibada kama hii katika misikiti za sunna, nyuma ya watu wa sunna, na kuiswali kama alivyoswali Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bishara iliyoje na neema iliyoje kwa yule ambaye bila shaka atakayekuwa ni mwenye kuidiriki ibada hii nyuma ya imamu sunni ndani ya masjidi ambayo bila shaka ni ya kisunna, akiwa ni mwenye kuangalia upande wake wa kulia na kushoto na mbele yake na nyuma yake, ni watu ambao waliojawa na sunna alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni bishara nayo ya pili, ambayo kuna baadhi ya ikhwa wako sehemu za mbali ambazo hawadiriki ibada hizi mbele ya watu wa sunna, bali wanazidiriki ibada hizi kwa watu ambao ni wabida na watu ambao wamezama katika hizbia, jambo ambalo linaharibu ibada zao. Mana amila amalan laisa alayhi amruna fahuwa radd. Kwa hivyo wewe ambaye ulioko katika sehemu kama hizi, ni jambo la ajabu sana ukawa na tafriti juu ya hili na kudai kwamba labda unakaa mbali, na kudai kwamba labda umeona hatua ngapi labda pale ambapo ulipo paka ulipo msikiti wa sunna. Kwa hiyo ilikuwa ni vyema ndugu katika imani watu kuwa na maandalizi, na ndio maana tukaweka wakati kidogo baada ya swala ya magharibi watu wanarudi kufuturu, kisha saa 2 na dakika 20 tunasimamisha swala ya jamaa ambayo ni swala ya Isha, na baada ya swala ya Isha naendelea na ibada zingine, miongoni mwazo ni hiyo tarawih. Kwa hivyo ni vyema watu waweze kujitahidi kuweza kukusanya, kuna kusanya wakezo kadhalika watoto wako na wengineo na majirani na wale ambao inapaswa kuweza kufika, huko ukizingatia mazingira yale ambayo unaoishi, kwa maana katika njia ya usalama na fitina mbalimbali, yote haya unayezingatia, sababu unaweza kaondoka kwenye nyumba na pasiwepo mtu kaja hasara tena nyingine juu ya hasara. Kwa hivyo hata ikifika wakati watu yatanawabuni, watu wanapeana, wale ambao walioshikwa sana katika kazi mbalimbali wanapeana niaba na kubadilishana, siwe tu kwa maana kama basi ndio mtu basi yeye tarawehe aswali jamaa. Hizi ni kazi miongoni mwa kazi ambazo hazifai, kama jinsi ambavyo wanavyoelezea baadhi ya watu. Mtu anakuambia mimi ni msafiri, au wale madereva, kutoka maana kwamba yeye kazi yake ni kusafiri tu kutoka mji huu anaingia mji huu mwezi mzima wa Ramadhani, hana jamaa, hana ijumaa, hana swaumu. Hii ni kazi kweli ya kuendelea ukaa naye? Sawa, ndio huko kwenye udhuru. Sasa udhuru wa milele kama wewe ndio basi tena jamaa hauna wewe, hamna hata siku moja umeswali ijumaa, wewe ni kutembea tu mabarabarani. Hii sio kazi ya mtu kuweza kudumu nayo, ambaye anaweza akakutana naye Allah tabaraka wa taala na hali ya kuwa akifanya, hata kama itakuwa na kipato kidogo au kikubwa. Haya ni mambo ambayo ya kuzingatia. Kadhalika hivyo hivyo kazi yoyote ambayo inakuweka mbali na ibada na taa kwa muda wote. Ndio maana hata maswahaba, hata masuala ya elimu walikuwa paka wanapeana niaba. Imam Bukhari ameweka mlango wa kupeana niaba, si kwa maana kwamba maswahaba walikuwa hawana mashamba, walikuwa hawana biashara, walikuwa hawana nini, walikuwa navyo na walikuwa wanatoka, walikuwa wana mifugo, watakuwa mifugo waende wakachungwe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko msikitini anatoa darsa. Lakini angalia namna gani walivyokuwa wakifanya, wanapeana niaba. Leo huyu anachunga wanyama, umeona hao wengine wanakuja msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasoma, wakirudi wale wanawaambia kile ambacho wafanyaje walichokisoma hakadha. Lakini sisi leo mtu basi akishapewa udhuru tu basi, kwa madamu niko safari, madamu nimebanwa na shughuli, madamu mimi ni mlinzi, madamu mimi ni kadha, madamu mimi ni hivi, ndo basi tena jambo analiacha bilkulia. Hivi sivyo ambavyo inavyotakikana ndo katika imani, na mazingira ambayo tulikuwa nayo ndo hayo ambayo bila shaka yanakuwa katika hali kama hiyo. Leo ukitekeleza ibada unaonekana ni mtu wa maajabu, unaonekana ni mtu ambaye hatari. Leo mtu hata kama akikupa kitu, hata akupe bajaji, hata akupe chochote, akikuona unaswali swali tu anakunyang'anya. Tumeelewana? Akaja tu hapa akakuta umepaki na unasikiliza darasa, yeye kapita hapo tajiri. Ukirudi kwa unapigiwa simu, acha. Naona wewe kazi hatuweza, naona wewe kazi hatuwezani. Ndio huwa kunaambiwa baadhi ya ikhwa, ukiona sehemu umekaa unaweza kumwabudu Allah tabarak wa taala, unaswali, unafunga, unavaa Kiislamu, unafanya kadhaa na unapata riziki, wallahi ni sehemu muhimu sana na azama tulizokuwa nazo. Kila siku wanawaambia, tuna vijana hapa wakati mwingine huwa paka mna watu humu kwamba hawafanyi kazi, hawana kazi, afanye wapi? Wapi afanye kazi? Si tumelewana ambapo anaweza akafanya ibada za kumwabudu Allah tabarak wa taala. Lakini watu hawajui, watu hawafahamu na wala haelewi, umeona jambo ambalo bila shaka ni shida. Kwa hivyo dunia leo inatupeleka katika mambo ya kumuasi nani? Allah tabarak wa ta'ala. Na riziki unahitajia. Kwa ufanyeje sasa? Si tumelewana? Kwa cha msingi ni kuangalia na kuulizia kwamba wakati kama huu nifanyeje, nijipange vipi? Watu wamche Allah tabarak wa ta'ala kwa kadri jinsi ambavyo watakavyokuwa ni wenye kuweza. Kwa hivyo hii ni bishara. Ramadhani ni bishara, na Ramadhani ni masiku ambayo inakuhesabika, kwa ni vyema tukawa ni wenye kuyafanyia kazi. Kwa hivyo tutaendelea na darasa letu hili mpaka tutakapolikamilisha, kisha tutakuwa ni wenye kurudi tena kwa ni tafsiri ya Qur'an, hasa mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo itakuwa ni vyema zaidi. Kwani kuna baadhi ya nukta ambazo tutapeana ambazo zinafungamana na mwezi wa Ramadhani. Na nadhani nukta ya mwisho ambayo tulimalizia katika vipindi ambavyo vilivyopita yalikuwa ni masala yanayofungamana na wakati gani tuanze kufunga, na hasa kwa mambo ambayo yanafungamana na siku, kwamba pale ambapo inapochomoza alfajiri, ambayo bila shaka ni ya kweli na tukaielezea kwamba alfajiri ya kweli ikoje, lakini je, somo hiyo unaendelea nayo milele? Jawabu la. Kwa maana somo hiyo au uendelee nayo milele, bali ikizama jua, na tukaelekeza namna ya kuzama kwa jua, kwamba jua limezama upande gani? Upande wa magharibi. Halafu giza unaliangalia upande gani? Giza unaliangalia upande wa mashariki, kule ambako lilikotoka. Na hii itawasaidia watu ambao wanakaa bondeni, na baadhi ya watu masalafi wanachukua fursa kama hii, kwa majua limezama hilo wanaanza kula. Tumeelewana? Kuna baadhi ya watu wanakaa milimani, yani wenyewe kijiji chao kiko kwenye bonde, sasa kuna mlima, wakati mwingine jua hawalioni na aliyakuwa bado lipo. Wao kipimo chao cha kuangalia ni nini? Kipimo chao chao ni kugeuka nyuma kuangalia huku nyuma yao. Kama giza tayari limeshaanza, umeona kuchomoza, basi wanakuwa wanajulewa kwamba huu ndio wakati wa nini? Wa kufuturu. Si tumelewana? Na kama bado, basi wanajua, basi hata kama hawalioni, lakini wanajua bado halijafikia katika nukta ya kuweza kufanyaje kuzama. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo bila shaka muhimu, ambayo yanapaswa kila Muislamu kuweza kuyafahamu. Lakini bado vile vile kuna ghalat na kuna makosa ambayo baadhi ya watu wanayafanya. Makosa ya watu wanayafanya wakati wa kula daku, tumeelewana, na wakati wa kufungua. Haya yote inabidi watu waweze kubainishiwa na waweze kufanyaje kueleweshwa. Kwa nini? Kwa sababu ni masala ambayo yanafungamana na dini ya Allah tabarak wa taala. Lazima ujue kwamba ni wakati gani ambao bila shaka nitafungua na nitaanza wakati gani. Hili ni jambo ambalo bila shaka muhimu, na makosa uyaelewe. Makosa ni moja katika faida, na ni moja vile vile katika mambo ambayo muhimu ya Muislamu kujua, kwa makosa fulani na kosa fulani nikilifanya, basi ni jambo ambalo linaweza likaniweka katika hali ambayo ya kuharibu ibada yangu. Kwa kuna baadhi ya ghalat za watu ambazo wanaozifanya katika masala nini ya kufunga, na hizo ghalat zao na makosa yao yamegawanyika vigawanyo. Kuna yale makosa ambayo wanayafanya ghalatuhum fil bidaya. Kuna baadhi ya watu wanafanya makosa mwanzo wa mwezi. Yaani mwezi unavyoingia, kuna watu wanaingia katika makosa, wa ghalatuhum fi nihaya. Na kuna baadhi ya watu vile vile wanakuwa ni wenye kufanyaje? Ni wenye kuharibu ibada zao wakati wa mwisho wa mwezi unapoondoka. Na haya yote ukiangalia haya mawili, umeona ukiangalia katika bidaya iko katika sehemu mbili. Kwa makosa ya watu mwanzo wa mwezi umegawanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Kuna yale makosa ambayo kabla shahari, yani kabla ya kuingia kwa mwezi, kuna makosa ambayo bila shaka watu wanayafanya, na kuna makosa ambayo kabla al-yawm, kwa maana kabla, umeona kibla al-yawm, yani kwa maana kwamba wakati wa siku inapoingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ama ukianza na kosa la watu wanaolifanya mwezi mwanzo, kama siku hii ya leo, nadhani bado tuko katika mwezi wa nini? Wa Shaaban. Tuko katika mwezi wa Shaaban, kuna makosa baadhi ya watu ambao wanayafanya. Kosa la kwanza ambalo watu wanaolifanya kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani, mfano wa siku kama hii ya leo, mayataharra libidayati shahr fayasumu yaumu shakka, ni yule ambaye anajipamba kwamba angalau basi awe ni mwenye kuingia kwenye ibada katika siku kama hii. Yaumu shakka ni siku ya leo, siku ya 30 ndio huwa inaitwa yaumu shakka, kwa sababu jana tumeuangalia mwezi hatukuona, si ndio? Sasa mtu anakuwa na wasiwasi kwamba kila anaangalia huko, jamani mwezi vipi, mwezi vipi, mwezi vipi, mwezi vipi.
Matokeo yake sasa yeye anafanyaje? Anaona ngoja nifunge hii siku. Kwa sababu watumishi waamini. Inawezekana ukao ulionekana. Kwa hiyo kama ulionekana mtakuwa nimefunga. Kama haujaonekana, kwani kuna ubaya gani kufunga kwa ajili ya Allah? Unamwona hii akili eh? Hii akili inaonyesha mtu anajifanya ana akili sana kwamba mwezi hujaonekana. Sehemu zote tumepiga simu, sehemu zote wametuambia haujaonekana. Lakini yeye anaona kwamba hapana, wasiwasi wa shetani. Kwamba inawezekana uko umeshaandaa mwenyewe hajauona. Au labda umeandama kweli lakini kulikuwa na mawingu. Mawingu si umeona? Eh. Na wakati dalili imekuja kama mtume anasema kukiwa na mawingu kamilisheni ni siku 30 simemaliza hiyo. Lakini mtu bado ana wasiwasi. Na huu ni wasiwasi wa shetani na kujifanya kama wewe unapenda dini sana kuliko watu wengine. Hili ni jambo ambalo bila shaka la haramu. Kufunga siku kama hii ya leo ni jambo la haramu. Ila kama ingekuwa mtu ana ada labda mathalan anafunga Jumatatu na Alhamis na ikaangukia. Mfano leo Juma ngapi? Leo Jumatano. Mfano ingekuwa labda leo mathalan labda Alhamis. Na mtu ana ada yake ya kufunga siku ya nini? Ya Alhamis. Basi anaweza akafunga. Si tumeelewana? Lakini sio wewe ambao hauna ada ya kufunga Alhamis wala kadha eti unaingia hapo na wewe kwamba kwa hata ikitokea kama si ikitokea sio yenyewe. Basi takuwa nimefunga Alhamisi. Na ikitokea ni yenyewe utakuwa nimefunga nini? Kama kuna mmoja nimekutana naye hospitali kule anasema bana vipi yuko hospitali kule. Umeona? Jana bana mimi nimeamua kula daku paka saizi bado sijala. Vipi uliandama ndama huko mjini? Eti paka saizi ajala. Si tumeelewana? Kama vipi uliandama ana kwanza nikaona ngoja nile kwanza. Masala hamna wasiwasi kwenye dini. Tumeshaambiwa sumu li ruhuyati hii na shahidi na kadha ulizia na kadha. Kweli? Hata kama ni hospitali utakuwa gani ya Shimoni? Hospitali gani eti kwa Mandewa pale hawezi kupata habari wala kuuliza na kadha. Hakuna madaktari hata walikuwa Waislamu. Hivi ni vitu ambavyo huu ni wasawi si shaitania. Ni wasiwasi wa nani? Ni wasiwasi wa shetani. Na shetani hana nini? Hana nafasi. Kwa hii ni ghalat, hili ni kosa ambalo bila shaka lilikuwa kubwa mtu akafunga siku kama hii ya leo. Fayasbihu yawmu 30 sa'ima. Anaamka siku ya 30 aliyakuwa amefanyaje? Amefunga. Walau kana aljawu sahwa, hata kama anga lilikuwa liko vizuri kabisa, hakuna cha mawingu wala nini. Umeona? Wa hakadha man yasumuhu lighaim. Na vile vile yule ambaye anayefunga kwa mawingu, kila akiangalia hivi anaona mawingu, kila akiangalia hivi anaona mawingu. Haujaandama kweli huu? Haya mawingu yamenizuia kuona. Inawezekana ukawa umeandama, matokeo yake nikaamka nimekula, alafu una wasiwasi gani? Maadamu yamepatikana mawingu, basi wewe unatakikana ni kwa maana kwamba usifunge na utimize siku 30. Fa innahu mukhalafahu linnas, kwa sababu mtu huyu anaingia kwenye makosa kwa sababu amekhalifu nini? Dalili. Ndio maana naambieni haya masala ya ikhtilafu za kufunga kwa mwezi, hata tungeendelea kwa utaratibu tu bila mtu kuangalia madhehebu yake wala msikiti wake, kwa utaratibu tu tungejikuta ni kwa maana kwamba tunafunga kwa pamoja na kadhalika vile vile tunafungua kwa pamoja. Lakini shida ni kwa maana kwamba watu wanaingia kwenye mjadala tayari anatanguliza madhehebu yake, tanguliza msikiti wake, tanguliza shekhe wake, tanguliza watu wake kuliko nini? Kuliko chochote atakachoambiwa. Maadamu kuna sehemu tu ameshika basi. Tumeelewana? Kwa masala kama haya ni masala ambayo bila shaka muhimu sana. Hilo ni kosa ambalo la kwanza ambalo halifai. Kwa kama kuna mtu umeona amefunga leo na hana ada ya kufunga, umeona nini bana inawezekana ukaandama na kadha, lakini maadamu haujaonekana na sehemu zote tumeulizia, hili ni kosa la kwanza ambalo watu wengi wanalifanya, na umemukhalifu Allah tabaraka wa taala mtume wake, na utakuwa umeingia kwenye nini? Kwenye makosa. Hilo ni kosa la kwanza ambalo watu wanalifanya baada tu ya kuwa mwezi umefanyaje, mwezi au kabla ya mwezi kuandama ndani ya mwezi wa nini, wa Shaaban, kufunga yaumushaka ni ile siku ya 30 kama hii ya leo, ambayo anajua fika kwamba kesho atakuwa ni mwenye kufunga. Kwa hivyo nadhani ndugu katika imani, kwa alusunnah wal jamaa, nadhani tarehe zimefika mwisho, si ndio? Kuna mtu yote labda ana tarehe 28 ya kwa kalenda yake inasema kuna tarehe 28 leo au 29, tumeelewana? Muda wapo, na baadhi ya watu wanaona wao ni tarehe 29. Ana watu wakati mwingine huwa tunaenda nao, mnaweza mkaenda sawa sawa. Wengine wanakaga kabisa vikaratasi pale msikitini, siku akishaona mnataka kuafikiana habadilishi. Ana watu wana makusudio. Kuna mbadilishaji hasa ambaye anabadilisha. Kuna watu wanabadilishaga wanaweka toka karatasi anaweka. Siku akiona kama tunataka kupatana patana au sio, anajifanya alisaha, anajifanya alisahau kubadilisha. Unaweza kukuta ukaswali msikiti huo ukakuta 29 hiyo hiyo. Hiyo siku umeswali 29 na kesho ukaikuta hiyo 29 haijabadilishwa. Hizi ni vitu ambavyo kama mnafuatilia jitahidini kufuatilia sana. Hasa zile misikiti zina ratiba ya kubadilisha ile. Kama kuna mtu alisali jana kwenye msikiti akajichanganya akaangalia, utaona hiyo inaendelea tu na kesho tena itaendelea hiyo hiyo, hamna anayebadili. Yani kama siku imeganda vile, jua haliendi wala mwezi hauendi. Ni nini? Kwa sababu tu wanataka wawe tofauti na baadhi ya watu. Kwa hivyo tuwe tusiwe na wasiwasi. Hamna masuala ya kupigiana simu tena. Nashangaa hapa baada ya jua likizama tunaanza kupigia simu. Vipi shehe, tunafunga? Leo hamna masuala ya kuuliza wala nini wala kuangalia. 30 imeshafika. Hamna tena taabu. Jana ndio ilikuwa tunatoka tupambane tuangalie, tuulizie. Ama leo 30 zimeshafika. Hakuna mwezi wa 31 wala 28 mara 33 sijui mara hii Desemba mara hii Februari sijui na nini, si majina ya miti, si majina ya dawa. Hamna. Mwezi ni siku 29 au 30. Barakallahu fikum.